ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. ჩვენ ყველანი ერთსა და იმავე შტორმში ვართ, თოღონ ჩვენ-ჩვენი ნავებით. ასე აფასებს კორონავირუსის პანდემიაში მსოფლიოს მოსახლეობის მდგომარეობას ჯონათან სინგერი, ამერიკის სუიციდის შემსწავლელი ასოციაციის პრეზიდენტი და ზოგი ნავი ჩაიძირება. დასცენს ის. ჩემი ნავი სამიოდე თვის წინ უკვე ჩაიძირა და მას შემდეგ მხოლოდ იმას ვცდილობ, როგორმე ისევ ზემოთ ამოვიდე. ისე მოხდა, რომ პანდემიის გამო ზედმიწევნით ამიხდა შიში, რომელიც წლების განმავლობაში თამდევდა. მას მერე, რაც 20 წლის წინ საქართველოს დავტოვე და ჯერ სტუდენტად, შემდეგ კი სამსახურეობრივად გადავბარგდი უცხოეთში. შიში რომ ჩემი უახლოესი ადამიანი, გამზრდელი ბებია ცისანა, რომელთანაც ყველაზე ინტენსიური ემოციური სიახლოვე მქონდა, ისე გარდაიცვლებოდა, რომ მე მასთან ერთად არ ვიქნებოდი. უცხოეთში ცხოვრების და მისი მუდმივი მონატრების ფონზე ლამის აკვიატებულ სურვილად მქონდა გადაქცეული ის, რომ იმ ბოლო გარდამტეხ უმნიშვნელოვანეს მომენტში სწორედ მე დავენახე. ცოდნოდა რომ მიყვარს და მასთან ვარ. ვიცოდი რომ ეს მასაც და მეც დიდ სიმშვიდეს მოგვიტანდა, როგორი აგონიურიც უნდა ყოფილიყო საკუთრივის ბოლო წამები. მარტში საზღვრები რომ ჩაიკეტა და ფრენები გაუქმდა, ბებია ჯერ კიდევ კარგად იყო. თუმცა მე პირველივე დღეებიდან შემომეჩნდა შფოთი, რომ მას ვეღარასოდეს ვნახავდი. ეს შფოთი რეალისტურ კოშმარში გადამეზარდა მაშინ, როცა მალე ბებია საავადმყოფოში მოხვდა. ინტუიცია ძალიან მკაფიოდ მეუბნებოდა, რომ ეს მართლა ხდება, რომ რისიც სულ მეშინო და მალე სინამდვილე იქნება. მაგრამ ვცდილობდი ამ ხმისთვის ყურადღება არ მიმექცია და როგორმე რამენაირად რომელიმე რეისით გავფრენილიყავი პრაღიდან თბილისში. ივლისის შუარიცხვებში თბილისამდე მართლაც ჩავაღწია, მაგრამ ბებიასთან გამომშვიდობა ვერ შევძელი. მისი სიცოცხლის ბოლო წამები მაშინ დადგა, როცა მე სახლიდან სულ რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით, სასტუმროში, სავალდებულო კარანტინში ვიყავი გამწესებული. უკანასკნელ მოგონებად ტელეფონის ცივ ეკრანზე გამოსახული მისი სახე დამრჩა, დაღლილი და გამხდარი სახე მხოლოდ თვალებში ღიმილით. მერე ისე მოხდა, რომ რამდენიმე კვირის განმავლობაში მარტო დარჩი, სახლშიც და საკუთარ თავთანაც. მოულოდნელად ბევრი დრო მქონდა საიმისოდ, რომ მეფიქრა და ჩემი ტკივილიც სრულად შემეგრძნო. როცა შემეძლო, ვცდილობდი საკუთარ თავს ინფორმაციით დავხმარებოდი, ვკითხულობდი ტექსტებს დეპრესიის ეპიზოდების გადალახვის გზებზე. დავიზეპირე ფსიქოლოგების მიერ შემუშავებული ფორმულა გლოვის ფაზების შესახებ, რომ გლოვას ახასიათებს უარყოფა სიბრაზე, რეალობასთან მოლაპარაკება დეპრესია და ბოლოს დამდგარი რეალობა. ალობის მიღება, მასთან შეგუება. დროდადრო უფრო სერიოზულ ტექსტებსაც გადავწდებოდი ხოლმე. სიკვდილზე რეფლექსია, საკუთრივ სიკვდილის ცნების განსაზღვრება, ხომ ფუნდამენტური საკითხია მთელი ფილოსოფიური ტრადიციისთვის. ფილოსოფიის ისტორიკოსის ინგლისელი საიმონ კრიჩლის სიტყვებით, ფილოსოფია სწორედ სიკვდილით იწყება, სოკრატეს სიკვდილით, რომელიც სიკვდილს მშვიდად, შიშის გარეშე უსწორებს თვალს. და ამდენად, წერს კრიჩლი, ფილოსოფიურ ტრადიციას შეუძლია დაგეხმაროს სიკვდილის შიშის გადალახვაში, ოღონდ ისე რომ საამისოდ იმ ქვეყნიური სიცოცხლის რწმენა არ გჭირდებოდეს. ხოდა ვფიქრობდი, რომ ეს სერიოზული ტექსტები, რისი გაგებაც შემეძლო, ჩემნაირი, ასე ვთქვათ, სეკულარული გონების მქონე ადამიანისთვის გამოსადეგი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ დიდად არაფერი მშველოდა. რაზეც უნდა მეფიქრა და რაც უნდა წამეკითხა, მომხთართან შეგუებას ვერაფრით ვახერხებდი. ბებიის სიკვდილმა ცხადია სამუდამო სიცარიელე და მონატრება დამიტოვა. მაგრამ რაღაცნაირად უცნაურად საკუთრივ სიკვდილის ფაქტი არ იყო ისეთი მწარე და სასტიკი, როგორიც ჩემი მასთან არ თუ ვერ ყოფნა სიცოცხლის ბოლო წუთებში. ახლობლები, მეგობრები ათას რამეს მეუბნებოდნენ, რომ ეს ჩემი ბრალი არ იყო, რომ პანდემიამ ყველაფერი გაართულა, რომ ბოლოს შესაძლოა მას ვერც კი ვეცნე, რომ ჩემთვის იყო უკეთესი ის ისეთი დამამახსოვრებინა, როგორიც სასიკვდილო აგონიამდე იყო, რომ დასაფლავებაზე მაინც ხომ ვიყავი და ესეც დიდი გამართლება იყო. მათ ვეთან ხმებოდი, მაგრამ იმედგაცრუების თუ დანაშაულის ინტენსიური და შემაწუხებელი განცდა მაინც არ სათქრებოდა. ფსიქოლოგების მიერ დადგენილი გლოვის ბოლო ფაზა, რეალობის მიღება ვერადავერ დამიდგა. ვერაფრით ვურიგდებოდი იმ ფაქტს, რომ ბებია სიკვდილში ვერ გავაცილა. და ზუსტად ამ დროს, როგორც ზოგჯერ ხდება ხოლმე და რაღაც არსებობსო ამ ვითომ სახუმარო ფრაზას გვათქმევინებს სეკულარული გონების ადამიანებს, გადავეყარე წიგნს და ავტორს, რომელთანაც მართლა ვიპოვე შვებაც და ჩემი ტკივილის ანარეგლიც. ავტორს, რომელიც ცხოვრობს ირლანდიის დასავლეთ სანაპიროზე, კუნძულ აკილზე, მაიოს საგრაფოში მდებარე სოფელ დუკინელაში და რომელმაც 2017 წელს გამოსცა თავისი გახმაურებული წიგნი სათაურით „მამაჩემის პანაშვიდი. რას გვასწავლიან ირლანდიელები სიცოცხლის, სიყვარულის და სიკვდილის შესახებ“. ეს იყო მწერალი, ჟურნალისტი და კინოდოკუმენტალისტი კევინ ტულისი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით. და პირველ რიგში ვკითხე, მაინც რამ გადაგაწყვეტინათ წიგნის დაწერა პანკრეასის აგრესიული კიბოთი დაავადებული 70 წლის მამის გარდაცვალების შესახებ და რატომ მოგინდათ მკითხველისთვის მოგეთხროთ ადამიანის სიკვდილთან დაკავშირებულ იმ ტრადიციულ რიტუალებზე, რომლებსაც არქაული და უნივერსალური ფესვები აქვს და რომლებიც ირლანდიის სოფლებში დღემდე გვხვდება მეთქი.
The moment that I knew I needed to write the book was at about 5 a.m. in the morning.
გეტყვით სალომე. ზუსტად მახსოვს ის მომენტი, დილის 5 საათი, როცა გადავწყვიტე ამაზე წიგნი უნდა დავწერო მეთქი. მამაჩემი კომაში იყო, სასიკვდილო სარეცელზე, ჩვენ სახლში. ის 3 დღის განმავლობაში კვდებოდა. იმ დღეებში ჩვენ სახლში ბევრი ხალხი ირეოდა, უწყვეტად. ძალიან გადავიღალე და დილის 5 საათისთვის ვიფიქრე, ცოტა ხნით გარეთ გავალ მეთქი. ზაფხული იყო და სანაპიროსკენ წავედი. და ამ დროს ჩემი 9 წლის დიშვილი შონი დამედევნა. ჩქარა დაბრუნდი, კვდებაო. მამაჩემი ბოლო წუთებს ითვლიდა. სწრაფად გამობრუნდი და შევედი ოთახში, რომელშიც мама იწვა. პატარა ოთახი იყო და ახლობებით ოდნავ მოზრდილი საკნის ხელა. შიგნით ერთი საწოლი იდგა, გრძელი და ვიწრო. რომ შევედი ოთახში 10-მდე ადამიანი დამხვდა. გავიხედე, გამოვიხედე. მათი ნაწილი თითქოს მეცნობოდა. ზოგიერთთან კი მანამდე დალაპარაკებულიც არ ვიყავი. იმ სოფლის ხალხი იყო თავმოყრილი. მე ირლანდიაში გავიზარდე, თუმცა ბავშვობის დიდი ნაწილი შოტლანდიაში გავატარე. ძირითადად ქალაქში ცხოვრობდი და იმ მომენტში მომაკვდავი მამაჩემის ოთახში ამდენი ადამიანის დანახვამ ცოტა დამძაბა. ფიქრობდი რა უნდათ აქ, რასაკეთებენ მეთქი. იდგნენ და უყურებდნენ როგორ კვდებოდა კაცი. კი, მე ცხადია აქ უნდა ვიყო, მე ამ მომაკვდავი კაცის შვილი ვარ, მაგრამ თქვენ რატომ ხართ აქ? ჩემი გარები ძაშვილები, შორეული ნათესავები, ნაცნობები მეთქი, ვფიქრობდი.
Man die, and you know I can understand why I'm here because I'm his son. But you know, who are you? You know, sort of my second cousin. And then we have my aunt. And I'm sure it's the same in Georgian culture. You have a kind of woman who knows about these things. It's in Irish, the word is "ban kinsha," chief keener.
ჩემი მამიდაც იქ იყო. ალბათ საქართველოსიც გაქვთ ასეთი ტრადიცია, თუ ტრადიციული როლი ოჯახის ახლობელი ქალის, რომელმაც იცის რა და როგორ უნდა გააკეთოს ასეთ დროს. ირლანდიურ ენაზე ამ ქალს ემრო კინშა ჰქვია, ანუ მთავარი დამტირებელი თუ მოტირალი. მამიდა სანის მამაჩემს პულს უსინჯავდა და სახიდან თვალს არ აცილებდა. მამა სულ უფრო და უფრო მძიმედ სუნთქავდა. ასეთ დროს გული ძალიან სწრაფად გიცემს, რათა სისხლში კონცენტრირებულ ნახშირო ჟანგს გაუმკლავდეს და ამ სუნთქვის ხმის მოსმენა ძალიან შემზარავია.
I was just looking and as we were all looking and he had this terrible chainy Stokes breathing that you get where you go you know your heart is beating very fast.
ალანუ ხედავდით რომ მამას სუნთქვა სულ უფრო მეტად უჭირდა. და ამ მომენტში მამიდა ჩემმა დაიწყო ირლანდიაში ყველასთვის ნაცნობი კათოლიკური ლოცვის წარმოთქმა, რომელსაც The Five Sorrowful Mysteries უწოდებთ. ლოცვა ოთახში შეკრებილმა ყველა ადამიანმა აიტაცა.
Irish Catholic, Roman Catholic prayer, The Five Sorrowful Mysteries. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. And so this 10 people, who were mainly women, they began to speak the chorus you know, Holy Mary going on and on and on.
Ამლოცვით წმინდა მარიამს ვევედრებით ილოცოს ჩვენთვის, ცოდვილებისთვის, ახლა და ჩვენი სიკვდილის საათში. ირლანდიაში ეს ლოცვა ყველა ბავშვმა იცის, რომელიც კათოლიკე ოჯახში იზრდება. მაგრამ იმ მომენტში, იმ წამებში ეს სიტყვები ჩემთვის სულ სხვანაირად ჟღერდა. ოთახში შეკრებილი ხალხი, ძირითადად ქალები, ამ სიტყვებს მანტრასავით კიდევ და კიდევ იმეორებდნენ, უფრო და უფრო ხმამაღლა. ასეთი ემოციით დამუხტული, ინტენსიური წამები არასდროს მქონდა განცდილი. ვუყურებდი მომაკვდავ მამაჩემს, ვუსმენდი ამ ადამიანებს და ხვდებოდი, რომ ისინი მამას სიკვდილში აცილებდნენ სიყვარულით, ამ უცნაური სიკვდილის იავნანით.
And really what they were doing was they were cradling this man into death like a death lullaby.
ამ დღეებმა ძირეულად შემიცვალა ცხოვრების აზრის და ჩემი საკუთარი გარდაუვალი სიკვდილის აღქმა. მამა ჩემი სიკვდილამდე და სიკვდილის შემდეგ ის ძვირფასი რამდენიმე დღე ყველაფერზე მნიშვნელოვანი იყო, რაც კი ჩემ ცხოვრებაში მომხდარაო, მითხრა კევინ ტულისმა.
If you sort of think that the first best hope of life is that you will be born into a community who love you, and we think it's a tragedy if a child is born and unloved.
მართლაც თუ დავფიქრდებით, ადამიანი როცა იბადება, პირველი და მთავარი ისაა ხოლმე, რომ ის სიყვარულში დაიბადოს. ტრაგედია დაღვიქვამთ იმ ბავშვის ამბავს, რომელიც დაიბადა და უსიყვარულოდ იზრდებოდა. და ადამიანის სიცოცხლის უკანასკნელი იმედიც იგივეა, რომ როცა მოკვდები, იმ ადამიანებს შორის იქნები, რომლებსაც უყვარხარ, რომლებიც ბავშვით მოგივლიან და სიკვდილში გაგაცილებენ, რომლებიც კიდევ და კიდევ გაგიმეორებენ ძალიან ნაცნობ სიტყვებს, ლოცვას და უკანასკნელი ბგერები, რომლებიც ჩაგესმება, იმ ადამიანების ხმები იქნება, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი ხარ, ვინ შენზე დარდობს. არ მოკვდები ანონიმურად, რომელიღაცა საავადმყოფოს მეათე სართულზე გარშემორტყმული უცხო ადამიანებით, ვისაც უბრალოდ იმ ღამეს მოუწია მორიგეობა. არა, კვდები იმ ადამიანებს შორის, ვისაც უყვარხარ. ეს გავიაზრე და ზუსტად იმ მომენტში მივხვდი, რომ ვიღაცას აუცილებლად უნდა დაეწერა ამაზე. იმ ოთახში მე ვიყავი ერთადერთი მწერალი და ეს ერთდროულად ჩემი ტვირთიც გახდა და პასუხისმგებლობაც.
And I was the only writer in the room, so it was both a burden and a responsibility.
ტულისის წიგნი მამაჩემის პანაშვიდი რას გვასწავლიან ირლანდიელების სიცოცხლის, სიყვარულის და სიკვდილის შესახებ უცნაურად ინტენსიური, ლირიკული, ზოგჯერ უხერხულობამდე გულწრფელი ტექსტია გლოვის და სიკვდილის კულტურის შესახებ. ირლანდიის სოფლებში წერს ტულისი, ადამიანები გაცილებით უფრო ბუნებრივად ეპყრობიან სიკვდილს, ვიდრე მაგალითად ანგლოსაქსურ კულტურაში, სადაც სიკვდილი ჩურჩულად, შემაშენებელ თემად არის ქცეული. ჩვენი წინაპრები სიკვდილისთვის თვალის გასწორებით ცდილობდნენ სიკვდილის შიშის დამარცხებას. დღეს კი, როცა სიკვდილი ტაბუ ირებულია და განვითარებულ მსოფლიოში სამედიცინო მიღწევების ფონზე მთავარ მიზნად ადამიანის სიცოცხლის მაქსიმალურად გახანგრძლივება ითვლება, ხშირად ამ დარჩენილი სიცოცხლის ხარისხის მიუხედავად სიკვდილზე ვეღარც ფიქრობთ და ვეღარც ლაპარაკობთო, წერს ის.
So these are not things that obviously happen in England or in America.
ირლანდიული ტრადიციული პანაშვიდი მომაკვდავ და შემდეგ უკვე მკვდარ ადამიანთან მიმართება ძირეულად განსხვავდება იმ ფორმებისგან, რომლებიც ინგლისში თუ ჩრდილოეთ ამერიკაში დამკვიდრდა. სანამ ცოცხალი იყო, მამასთან ბევრი ნაცნობი მოდიოდა გამოსამშვიდობებლად. მისი სიკვდილის მომენტში ჩვენი სახლი სავსე იყო ხალხით. პანაშვიდებზე ასობით ადამიანი მოვიდა. ინგლისში, ჩრდილოეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში სიკვდილი გაცილებით უფრო დისტანციური ფენომენია. მიცვალებულის დანახვა თითქმის აკრძალული. ხშირად ის ხდება, რომ ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში ერთი მიცვალებულიც კი არ ყავს ხოლმე ნანახი. სიკვდილი ნამდვილად არ არის უშუალო მოვლენა ადამიანთა ისტორიაში, მაგრამ დასავლურ სამყაროში ჩვენ ის გადავაქციეთ აკრძალულ შიშის მომგვრელ ტაბუირებულ საკითხად. ამით ჩემი აზრით სიკვდილის შიში პირიქით გავიზარდეთ.
Yeah, so it's not an unusual event in human history, but we've made it such a in the western world such a kind of forbidden, fearful, taboo, stern subject that I think we've actually increased the fear around death.
სიკვდილი ჩურჩულია ანგლოსაქსურ სამყაროში.
წერს კევინ ტულისი თავის წიგნში და განაგრძობს.
ცხადია, ჩვენ მხოლოდ სხვათა ტკივილი და აგონია არ გვაშინებს. ჩვენ არ გვინდა დავინახოთ ავადმყოფები, შევიგრძნოთ დამჭკნარი და ხრწნადი სხეულის სუნი, ვიგრძნოთ გვამის სიცივე, ან გავიგოთ მოტირალი ქალების ხმა. არ გვინდა შევიჭრათ სხვის სიკვდილში, რადგან არ გვინდა ჩვენი სიკვდილის სარკეში ჩახედვა. რატომ დაუკარგეთ გზა სიკვდილთან მიმართებით?
ეს გზა, კევინ ტოლისის აზრით, დიდწილად იმ სიკვდილის ინდუსტრიის გამო დაუკარგეთ, რომელმაც თანამედროვე ეპოქაში ჩრდილოეთ ევროპის და ამერიკის კულტურებში გაიდგა ფესვი. როცა სიკვდილთან დაკავშირებულ სერვისებს, მათ შორის პანაშვიდებს, დაკრძალვებს, კრემაციას თუ გამოსამშვიდობებელ ცერემონიებს კომერციული კომპანიები ახორციელებენ. მამა ჩემი როცა ხვდებოდა იმ მომენტში მივხვდი მაინც როგორი მნიშვნელოვანი იყო განსხვავება ირლანდიურ ტრადიციებს და ამ სიკვდილის ინდუსტრიას შორის და იმასაც მივხვდი რომ წიგნი ზუსტად ამ განსხვავებაზე უნდა დამეწერაო, მითხრა მან.
I was at a traditional wake 2 weeks ago, so it's not dead yet. But the death of the wake really begins with the kind of funeral parlor where people think, oh, it's just so much more convenient.
ჩემს სოფელში ორი კვირის წინას ვიყავი პანაშვიდზე და ეს ტრადიციები აქ ჯერაც ცოცხლობს. თუმცა ცვლილება ნელ-ნელა აქაც მოდის. საჯარო პანაშვიდის კულტურის სიკვდილი, როგორც წესი, იწყება დამკრძალავი სალონების გაჩენით. ლოგიკა ისაა, რომ ეს სალონები ბევრად უფრო მოსახერხებელია. ადამიანის გარდაცვალება ნაკლებად შემოიჭრება ხოლმე ჩვენი ცხოვრების რიტმში. დაკრძალვის რიტუალიც უფრო ხანმოკლეა. და აქ სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებიც არის. ინგლისში მაგალითად საჯარო პანაშვიდები აღარ იმართება იმის გამოც, რომ ადამიანთა უმრავლესობა საავადმყოფოებში კვდება და დაკრძალვის ან კრემაციის სწრაფად ჩატარება იქ უკიდურესად ძნელია. კრემაციის დღის დანიშნვის იქ ადამიანის გარდაცვალებიდან 3-4 კვირა ჭირდება ხოლმე. მთელ ამ პერიოდში გვამი საავადმყოფოს მორგში ინახება. ცხადია, ცხედარს ერთი თვით სახლში ვერ წაიღებ. ეს ჩემი აზრით აჩენს დისტანციას, გაუცხოებას და ემოციურ ბუნდოვანებას. უცინ ასე იყო, როცა ადამიანი კვდებოდა, მას სამ დღეში ასაფლავებდნენ, იუდაიზმსა და ისლამში, ზის შასვლამდე. მაგრამ დასაფლავებამდე ცოცხალ ადამიანებს მიცვალებულთან შეხების, მასთან ერთ სივრცეში ყოფნის საშუალება ჰქონდათ. ინგლისში კი 1960-იანი წლებიდან სიკვდილს ქალაქების, მუნიციპალიტეტების მესვეურები აკონტროლებენ. ბიუროკრატიული უწყებები, რომლებსაც ნაკლებად აინტერესებთ ადამიანთა საჭიროებები, გლოვა და ემოციები. ჩენი ახლობელი ადამიანი, რომელიც ბოლოს საავადმყოფოს საწოლში ნახე, უეცრად ქრება. ჯარკვდება სწორედაც ქრება. მას საავადმყოფოს მორგში ან სხვა საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილას მიაქანებენ. შემდეგ გადის 4 კვირა. მიდიხარ სადღაც ლონდონის სამხრეთში განთავსებულ კრემატორიუმში და იქ რაღაც ყუთს გაძლევენ. ჩენი ახლობელი ადამიანის ამ ყუთთან დაკავშირება კი ძალიან ძნელია. გაცილებით უფრო ძნელი ვიდრე საფლავთან. და ჩემი აზრით ეს გლოვას გაცილებით უფრო რთულს, პრობლემურს და დამთრგუნველს ხდის. ახლობელი ადამიანის სიკვდილიდან მის დასაფლავებამდე დიდი დრო გადის, რომელსაც ფაქტობრივად მარტოობაში ატარებ. ამ ინტენსიური გლოვის პერიოდში ძალიან ცოტა ადამიანთან გაქვს შეხება. სოციუმი გარემოცვა შენს გლოვას ძალიან მცირედ აღიარებს. და ასე ძალიან რთულია კათარზისის მიღწევა. დატირების კულტურის ნაწილიც ეს არის. ეს ძალიან ძლიერი, ზოგჯერ წამლეკავი ემოციები გარეთ გამოგაქვს. მათ სპექტრს შეიგრძნობ. სხეულით, გონებით სრულად გადიხარ და განიცდი ამ პროცესს. შემდეგ მიცვალებულს ასაფლავებ და იწყებ შენი ცხოვრების თავიდან აწყობას. რა ახალი ფორმაც უნდა მიიღოს მან. მაგრამ ინგლისში ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო ჩაწნეხილია. რჩები მარტოობაში, ქალაქის შემოგარენში მდგარ სახლში, ყოველღამით ტირილით იძინებ და არანაირი ფსიქოლოგიური თუ ემოციური მხარდაჭერა არ გაქვს შენი თემის მხრიდან. და მე არ მგონია რომ ეს სიკვდილთან დამოკიდებულების ჯანსაღი გზაა.
Just basically you kind of alone in your house in the suburbs crying yourself to sleep at night without any psychological support from your community, and I don't think that's a very healthy way to deal with it.
ჩვენს რეალობაში სიკვდილი ერთი შეხედვით ყველგანაა, დღეს მით უმეტეს. მთელი მსოფლიო ვადევნებთ თვალს პანდემიის მსხვერპლთა მზარდ და შემზარავ რიცხვს ერთსა და იმავე ვებსაიტზე. თითქოს ეს რიცხვი მშრალი სტატისტიკა იყოს. და პანდემიის მიღმაც ადამიანები ჩვენს გარშემო მუდმივად კვდებიან. მედია სავსეა შემზარავი ამბებით ომებში, კატასტროფებში, უბედურ შემთხვევებში დაღუპულების შესახებ. პოპულარულ კულტურაში და პოპულარულ კინოში გამუდმებით უყურებთ დადგმულ სიკვდილს და მკვდარ სხეულებს. სიკვდილს, რომელიც ზოგჯერ გასართობ და შთაბეჭდავ სანახაობადაც მოგვეწოდება. მაგრამ საკუთრივ სიკვდილზე, მოკვდაობაზე, გლოვაზე არც მედია ლაპარაკობს და არც საზოგადოება. ამ თემებზე დიდად არც დისკუსიები მოგვისმენია და არც გადაცემები გვინახავს. ეს კი გარდაუვალი სიკვდილის წინაშე უმწეოებს და მოუმზადებლებს ხვდის, ამბობს კევინ ტულისი, რითიც ეხმიანება ამერიკელი მწერლის ჯოან დიდიონის 2005 წლის წიგნს მაგიური ფიქრის წელიწადი. ერთ-ერთ ყველაზე ტკივილია ნელეგიურ და მშვენიერ წიგნს გლოვის შესახებ, რაც კი ოდესმე დაწერილა. ამ წიგნში დიდიონი დეტალურად აღწერს იმ არარეალურობის განცდას, რომელიც მისი ქმრის მოულოდნელმა სიკვდილმა მოუტანა. წერს, რაღაც დონეზე მჯეროდა, რომ მომხდარი არ იყო შეუქცევადი, რომ რეალობა შეიძლებოდა შეცვლილიყო. და აღწერს იმ სიბრაზეს, რომელიც მას საკუთარი მოუმზადებლობის გამო ეუფლება გლოვის კომპლექსური და ინტენსიური გამოცდილების მიმართ. ტულისი ირლანდიის რიტუალების და ტრადიციების აღწერით სწორედ ამ მზადებაზე წერს. მამაჩემი ჩვეულებრივი კაცი იყო, მისი ცხოვრება არაფრით ყოფილა გამორჩეული, მაგრამ მან იცოდა, როგორ მომკვდარიყო და შესაბამისად როგორ ეცოცხლა და როგორ ყარებოდაო, წერს ის. და იქვე აღწერს ირლანდიელებისთვის ჩვეულ წეს, როცა ისინი არა უკვე გარდაცვლილ, არამედ ჯერ კიდევ მომაკვდავ ადამიანთან მიდიან, მის მოსანახულებლად და ჩვეულებრივად ძალდაუტანებლად დამშვიდობების მიზნით.
This old ancient form of dying, because it's not just about Ireland. This culture is shared, this wake culture shares in Georgia, in rural Greece, in Spain and Italy. Obviously we talked about Mexico.
Irlandiuri panashudis traditsia dgemde imeorebs sikudeltan mimartebis arkaul formebs. და რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ირლანდიაში არ ხდება. ჩვენი წინაპრების ექო ბევრ კულტურაში იჩენს თავს სხვადასხვა ფორმით. საქართველოსშიც, საბერძნეთის სოფლებშიც, ესპანეთშიც, იტალიაშიც, ხედავთ მექსიკაშიც. სოფლიოს გარშემო ძალიან ბევრ კულტურაში გვხვდება ჯგუფური, საჯარო აღიარება იმისა, რომ თემს სიკვდილი მიუახლოვდა და შემდეგ უკვე დამდგარი სიკვდილის საჯარო აღნიშნა. როცა მამაჩემი კვდებოდა, ჩვენ სახლში ბევრი ადამიანი მოდიოდა მასთან გამოსამშვიდობებლად. მისი ნაცნობები, ახლობლები, სკოლელები, თანასოფლელები. მამა ზოგჯერ მათ გაესაუბრებოდა ხოლმე. ზოგჯერ დაღლილი იყო და არ სურდა თავის ოთახში სტუმრების მიღება. ზოგჯერ პირიქით, სიამოვნებდა კონტაქტი. დრო გაყავდა ამაში. ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივი და ბუნებრივი იყო. იქ არავინ მოსულა მამაჩემისთვის იმის სათქმელად შენ კვდებიო. უბრალოდ ეკითხებოდნენ როგორ ხარ, თავს როგორ გრძნობო. მაგრამ მამას თუ უნდოდა, სიკვდილზეც ელაპარაკებოდნენ. იმაზე, რომ მამა კვდება. ამ ყველაფრის მიღმა იყო იმის აღიარება, რომ კი, შენ კვდები, შენ ჩვენი თემის ნაწილი ხარ, ჩემთვის მნიშვნელოვანი ხარ და მინდა დაგემშვიდობა. მამა მოახლოებულ სიკვდილზე საკმაოდ გახსნილად ლაპარაკობდა. ერთი კაცი მოვიდა, რომელიც მალე ავსტრალიაში აპირებდა ემიგრაციას. როცა მიდიოდა, მამაჩემს უთხრა სანი მალე გნახავო. და მამა მოთხრა, არა ტომას, ამ ცხოვრებაში ვეღარ მნახავ. მამა მიცოდა, რომ კვდებოდა. მას არ უნდოდა სიკვდილი, ძალიან უყვარდა სიცოცხლე, მაგრამ როცა გარდაუვალი სიკვდილი იგრძნო, ის მიიღო. და მიიღო ძალიან გაბედულად, ძლიერად, მამაცურად. რა თქმა უნდა, მამას ჰქონდა შიშის მომენტებიც. ის ადამიანი იყო და სიკვდილის ყველას გვეშინია. ზოგჯერ ყველა ვეცემით და სუსტები ვართ, მაგრამ ის არ გაურბოდა მოახლოებულ რეალობას. აღიარებდა და აცნობიერებდა, რომ მალე მოკვდება. და რომ არაუშავს. არაუშავს.
Understanding that he was going to die and it was going to be okay, you know, it was going to be okay.
ტულისის წიგნი მამაჩემის პანაშვიდი რას გასწავლიან ირლანდიელები სიცოცხლის, სიყვარულის და სიკვდილის შესახებ ადამიანის მხრიდან საკუთარ მოკვდავობასთან დამოკიდებულების არც ყველაზე ინტელექტუალური ანალიზია და არც ყველაზე ნიუანსირებულ პერსპექტივებს გვთავაზობს. მის ტექსტს ზოგჯერ კატეგორიულობის თუ დიდაქტიკის ელფერიც დაჰკრავს. თითქოს ტრადიციულ კულტურებს ცალსახად ახასიათებდეთ სიკვდილთან უფრო ჯანსაღი დამოკიდებულება. ეგრეთ წოდებულ განვითარებულ საზოგადოებებში, ჩრდილოეთ ევროპასა და ამერიკაში კი სიკვდილის ყოვლის მომცველი შიში და ისგან გაქცევის სურვილი გვხვდებოდეს. სხვა თუ არაფერი, საქართველოსში კარგად ვიცით, რომ მიცვალებულთან შეხება, პანაშვიდის კულტურა, სიკვდილთან დაკავშირებული რიტუალები და ტრადიციები შესაძლოა ფორმალობად ჩვევად, საზრის მოკლებულ წესებად იქცეს, რაც დიდად არც სიკვდილისთვის თვალის გასწორებას ნიშნავს და არც სიკვდილზე, როგორც ასეთზე, ღია და უშიშარ რეფლექსიას თუ ლაპარაკს. ეს ტრადიციები ხელს დიდად არც ჭირისუფალთა განსჯაში გვიშლის ხოლმე, თუ კი ისინი საყვარელი ადამიანის დაკარგვას ისე არ თუ ვერ გლოვობენ, ჩვენ როგორც მიგვაჩნია სწორად. მოკლედ, რიტუალი თავისთავად სიკვდილისა და გლოვის კომპლექსური ბუნების გაგებას ალბათ არ ნიშნავს. და აქ ალბათ ისიც საკითხავია, საერთოდ თუ აქვს ადამიანის გონებას იმის ძალა, რომ სრულად შეიმეცნოს ჩვენი მოკვდავობა. ერთი მხრივ, ჩვენი ძლიერი ინტელექტები გარდაუვალად მიდიან დასკვნამდე, რომ ჩვენ, როგორც ჩვენს გარშემო ყველა სხვა ცოცხალი რამ, ერთ დღეს უნდა მოუკვდეთ. და მაინც მეორე მხრივ, ერთადერთი რამ, რისი წარმოდგენაც ამ გონებებს არ შეუძლიათ, სწორედ არარსებობის მდგომარეობა. ეს პირდაპირი მნიშვნელობით წარმოუდგენელია. ამდენად, სიკვდილი წარმოგვიდგება როგორც გარდაუვალიც და როგორც შეუძლებელიც. მსახიობებიც. წერს კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი სტივენ კეივი თავის ცნობილ წიგნში უკვდავება, როგორ წარმართავს სამუდამო სიცოცხლის სურვილი ცივილიზაციას. და იქვე ზიგმუნდ ფროიდის 1915 წლის სიტყვებს იმოწმებს. ჩვენი საკუთარი სიკვდილის წარმოდგენა ნამდვილად შეუძლებელია და როცა ამას ვცდილობთ, ხედავთ, რომ ჩვენ კვლავ ვარსებობთ ამ სიკვდილის მაყურებლის როლში. ამდენად, სიღრმეში არავის შეერა თავისი სიკვდილისა, რადგან არაცნობიერში ყველა ჩვენგანი დარწმუნებულია საკუთარ უკვდაობაში. ამოუწურავი და უზარმაზარი სფეროა სიკვდილის და რელიგიების ურთიერთმიმართების საკითხიც, ზღვა თეოლოგიური თუ კულტუროლოგიური ლიტერატურის. ღმერთის იმქვეყნიური ცხოვრების სულის მარადიულობის რწმენა ცხადია, ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სიკვდილის შიშის შემცირების თვალსაზრისით. კვლევრები გეტყვიან, რომ ქრისტიანობა სიკვდილის თავისი კომპლექსური და კონტრკულტურული გაგებით სწორედ სიკვდილისთვის მზადებაა, შერიგება ადამიანის სიცოცხლის ხანმოკლეობასთან და სიმდიდრის თუ ძალაუფლების მოპოვების სურვილთან ბრძოლა. მაგრამ კევინ ტულისი, რომელსაც უმაღლესი განათლება ფილოსოფიის ისტორიაში აქვს მიღებული, განზრახ უარყოფს სიკვდილზე ინტელექტუალურ, თეოლოგიურ და განყენებულ რეფლექსიას. და მისი წიგნი სწორედ ამ სისადავით და პირდაპირობით გეხება ძალიან ძლიერად. თავის თხრობით ის რაღაც ძალიან სიღრმისეულს, ნამდვილს, არქაულს ააქტიურებს და ინტუიციით, ლამის ინსტინქტებით გრძნობ, რომ რასაც კითხულობ, სიმართლეა. ტულისი ჯიუტად კიდევ და კიდევ იმეორებს მარტივ ფორმულას. რაღაც ძალიან არასწორად წავიდა იმ კულტურაში, რომელშიც კიბოს დაავადების ბოლო სტადიის მქონე ადამიანსაც კი ვერ ველაპარაკებით სიკვდილის შესახებ. ყალბად ვეუბნებით, რომ ის მორჩება და უკეთ იქნება. სიკვდილს ტაბუ დაედო და ამ ტაბუს თუ უარყოფას ბევრ სხვადასხვა გამოვლინებაში ვხვდებით.
I think we can find even more elaborate way of death denial, and that is by making death a sort of Western academic subject.
დასავლეთში ხდება სიკვდილის უარყოფის კიდევ უფრო დახვეწილი ფორმებიც, როცა სიკვდილი უნივერსიტეტის სივრცეში ინაცვლებს. დღეს არსებობს სიკვდილის კვლევები. არსებობენ ამ სფეროში მომუშავე პროფესორები. გამოდის აკადემიური ჟურნალები. ხარისხიც კი შეგიძლია დაიცვა ამ თემატიკაზე. მაგრამ მე ეს ყველაფერი სწორედ სიკვდილის უარყოფის აშკარა ფორმა მგონია. რამდენი სადოქტორო დისერტაციაც უნდა დაიცვა, ამით ვერ გახდები სხვაზე უკეთესი მოკვდავი. სიკვდილის და მისი გარდაუვალობის ინტელექტუალიზაცია ბევრ ვერაფერს ცვლის. სინამდვილეში ეს გაცილებით უფრო მარტივი ამბავია. სანამ სუნთქავ, რა პროფესია თუ განათლებაც უნდა გქონდეს, სრულად კვალიფიციური ხარ საიმისოდ, რომ მოკვდავობაზე იფიქრო და ილაპარაკო. კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ეს მეტაფიზიკური აკადემიური ტექსტები, რას ნიშნავს სიკვდილი, როგორ ეს მოდათ ფილოსოფოსებს თუ რელიგიებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მკვდარ სხეულთან უბრალოდ 20-ოდე წუთი უნდა დაჰყო ცნობიერად. და ამ კომპლექსური ტექსტების წაკითხვა აღარც დაგჭირდება. ადამიანებმა უბრალოდ უნდა ვისწავლოთ და ერთმანეთსაც უნდა ვასწავლოთ, როგორ მოკვდეთ. ამას არ ჭირდება რჩეულებისთვის, ინტელექტუალთა ელიტარული ჯგუფისთვის ღრმა და კომპლექსური თეორიების წერა. არ გჭირდება საგანგებო ტერმინები და პროფესიონალები. სიკვდილის შფოთი იქნება ეს, ანუ შიში, თუ ფსიქოლოგები, რომლებიც უცხოები, ექიმები არიან და ჭირისუფლებთან მუშაობენ. სიკვდილი ყველა ჩვენგანის პასუხისგებლობაა, იმიტომ რომ ყველანი მოკვდავები ვართ.
But death is all of our responsibility because we're all mortal.
თავის 2015 წლის წიგნში რასაკეთებენ მკვდრები, გვამთა კულტურული ისტორია, ცნობილი ამერიკელი ისტორიკოსი და კულტურის თეორეტიკოსი ტომას ლაკერი ცდილობს უძველეს კითხვას გასცეს პასუხი. რატომ ვზრუნავთ მიცვალებულთა სხეულებზე, როცა ვიცით, რომ მას მერე რაც ჩვენმა საყვარელმა ადამიანებმა დატოვეს, ისინი უბრალოდ დაცარიელებული გარსებია. გვამი აღარაფერს ნიშნავს, როგორც ჯეიმს ჯოისი წერს, ესაა ხორცი, რომელიც გაგიჟდა. ბერძენმა ფილოსოფოსმა დიოგენემ დაიბარა, როცა მოუხვდები ჩემი სხეული, ქალაქის კედლიდან მოისროლეთ, რათა ის ველურმა ცხოველებმა შეჭამონო. მაგრამ კაცობრიობამ დიოგენეს მაგალითი უარყო. მკვდარი სხეულის მიმართ გულგრილობა ალბათ ძალიან ცოტა კულტურაში თუ შეგხვდება არქაული დროიდან დღევანდელ დღემდე. კევინ ტულისი თავის წიგნში ბევრს წერს ამ უნივერსალურ ფენომენზე. ოღონდ წერს თავის სტილში, სადად და ზოგჯერ უხერხულობამდე გულწრფელად.
In that moment of encounter between one of the living us and one of a dead us is actually the very essence of all human civilization.
ერთ-ერთი ცოცხალი ჩვენგანის და ერთ-ერთი მკვდარი ჩვენგანის შეხვედრის მომენტში მთელი ადამიანური ცივილიზაციის არსია ჩადებული. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, საკრალური მომენტი, როცა მიცვალებულთან ერთად ერთ სივრცეში ხარ. ამ განსხვავებას ხედავ. აღიქوام იმის არყოფნას, რასაც სულს, ხასიათს, ინდივიდუალიზმს ვუწოდებთ. ამ მომენტიდან იწყება ყველა რელიგია. იწყება სამუდამო სიცოცხლის სამუდამო ძიება. აქედან მოდის რწმენა, სასულიერო ცხოვრება, საკრალური ტექსტები. ისევე როგორც ომები, მკვლელობები და პოგრომები იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვისაც არ სწამს იგივე ღმერთის. სამუდამო სიცოცხლის ინვერსიის ჩვენ რომლისაც გჯერა. მიცვალებულთან ერთად ყოფნა ამის ფიზიკურობის, სხეულებრიობის განცდა მართლაც ინტენსიურად იდუმალი მომენტია. ხედავ რომ ისინი თან ძალიან ჩვენნაირები არიან, თან სრულიად სხვანაირები. ფიქრობ, სად არიან ახლა ისინი? ან იყვნენ კიოდესმე სადმე იმ სხეულის გარეთ, რომელიც ახლა მკვდარია? ეს მიცვალებულები ჩვენნაირები არიან, ჩვენნაირი მოკვდავები. და ჩვენ სწორედ ამ შეხვედრით ვიგებთ და ვითავისებთ ჩვენ საკუთარ მოკვდაობას. იმას რომ სამუდამოდ არ ვიცხოვრებთ. ეს არის ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რასაც მკვდრები გვასწავლიან.
Is one of the most important things in life that the dead teach us.
კევინ დულისი დროდადრო ერთი შეხედვით რადიკალური ზოგიერთისთვის შესაძლოა შოკის მომგვრელი რჩევებითაც კი გამოდის. მაგალითად, აღწერს ბავშვების მონაწილეობას ირლანდიური პანაშვიდების რიტუალში და ამბობს, რომ ეს სწორი და აუცილებელი რამა. თავად მე 6 თუ 7 წლის ავიყავი, როცა დედამ პირველი მიცვალებული სანახავად წამიყვანა. მახსოვს, რომ ეს მოხუცი კაცი იყო, ცხვირის ნესტოებში ბალანი ქონდაო, მომიყვა და იქვე გაიხსენა, რომ ეს ჩვეულებრივი დამოკიდებულება, რომლითაც დედამ ის პირველად აზიარა პანაშვიდის კულტურას, მისთვის კარგი გაკვეთილი თუ შესავალი იყო იმ თუ როგორ გამოიყურება სიკვდილი.
And one of your responsibilities as a parent.
როგორც მშობელს, შენი ერთ-ერთი პასუხისგებლობაა შვილებსაც ასწავლოს სიკვდილის შესახებ. მე ისმის, რომ ეს ძალიან რადიკალურად ჟღერს, მაგრამ შენ თუ არასწავლი მათ იმას, თუ რა არის სიკვდილი, როგორ მოიქცნენ დასაფლავებაზე, როგორ უთხრან მნიშვნელოვანი და სწორი სიტყვები მათ, ვინც გლოვაშია და საყვარელი ადამიანი დაკარგა. სხვა ვინ იზამს ამას? აბა, ვისი პასუხისგებლობაა ეს?
Whose responsibility is death?
ხელი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში ჩვენი წინაპრები ყოველდღე ვარჯიშობდნენ სიკვდილის დამარცხებაში. მომაკვდავებთან ერთად ყოფნით, მკვდარ სხეულებთან შეხებით და პანაშვიდების თუ დაკრძალვების რიტუალზე სიარულით. ამას აკეთებდნენ ბერძნები, რომაელები, ეტრუსკები, აცტეკები, ვიკინგები, აფრიკელები, აზიელები, ევროპელები და კელტები. და ამას ირლანდიელები დღემდე აკეთებენ. ირლანდიურ პანაშვიდებზე. სიკვდილი არც უცხო იყო და არც დიდი იდუმალება. სწავლობდი, როგორ მოკვდე იმის ყურებით სხვა ადამიანები, როგორ კვდებოდნენ შენს თვალწინ. ზოგჯერ ცუდად და ზოგჯერ მშვიდად. ჩვენს წინაპრებს სიკვდილის დასამარცხებლად ჰქონდათ ბევრი წესი, რომლებსაც იცავდნენ. და შიგადაშიგ მხიარულობდნენ კიდეც. დატირება, ხმამაღალი გლოვა, ჭამა, სმა, ამბების გახსენება და მოყოლა, ღამეების გათენება. ზოგჯერ ფლირტი და სექსიც კი.
ეს კი უკვე ნაწყვეტებია კევინ ტულისის ახალი წიგნიდან კორონავირუსის პანდემიის შესახებ, რომელსაც 9 წესი სიკვდილის დასამარცხებლად ქვია. ეს წიგნი ჯერ არ არის დაბეჭდილი, ის რამდენიმე კვირაში უნდა გამოვიდეს. ინტერვიუს შემდეგ კევინ ტულისმა იმეილით გამომიგზავნა მისი ერთი თავი.
დასავლურ სამყაროში ჩვენ ეს სიბრძნე დავკარგეთ. სიკვდილის ახლა დღეში 4-ჯერ ან 5-ჯერ გვეშინია, მაგრამ არ შეგვიძლია ჩვენი შიში ხმამაღლა გამოვხატოთ. სუპერმარკეტში ძრწოლა გვეპყრობს, როცა ვირუსით დაინფიცირებულ კალათს ვკიდებთ ხელს. თვითმკვლელობაზე ვფიქრობთ. გვეშინია, რომ ჩვენი სამყარო ჩამოიშლება. გვეშინია მარტოობის და სიკვდილის. ბოლოს, როდის გქონდა ვინმესთან ნამდვილი საუბარი სიკვდილის შესახებ? საერთოდ თუ გქონია ასეთი, ვირუსული პანიკის დროსაც კი. გილაპარაკია შენს შიშზე. ჩვენ აღარ ვიცით, როგორ უნდა გავითავისოთ ჩვენი მოკვდაობა. ჩვენს წინაპრებს, რომლებიც მუდმივად განურჩეველი სიკვდილის და ამოუხსნელი ავადმყოფობის წინაშე იდგნენ, შერცხვებოდათ სიკვდილთან ჩვენი სილაჩრისა.
მაინც როდის და როგორ მოხდა ეს ცვლილება? რა ისტორიულმა, კულტურულმა, სოციალურმა თუ ეკონომიკურმა ფაქტორებმა გამოიწვია ის, რომ განვითარებულად მიჩნეულ სამყაროში ადამიანებს ასე ძირეულად შეეცვალათ სიკვდილთან დამოკიდებულება მეთქი? კითხე კევინ ტულის და იქვე მოუბოდიშე ამ კითხვის ზოგადი და ფართო შინაარსის გამ.
As you say, it's a very complicated historical process, but here's a little a few pointers. So the first sanatorium for tuberculosis opened in Poland in 1863.
კი, როგორც თქვენც ამბობთ, ეს ძალიან კომპლექსური ისტორიული პროცესია. თუმცა რამდენიმე ფაქტორი შეგვიძლია ზედაპირულად გამოვყოთ. Туберкулозис პირველი санаториуმი პოლონეთში გაიხსნა 1863 წელს. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია. მე-19 საუკუნეში მოსახლეობაში 4-დან 1 ადამიანი კვდებოდა туберкулозით. განსაკუთრებით ინდუსტრიულ ქალაქებში, მონასტრებში. ყველგან სადაც ადამიანები ერთად იყვნენ თავმოყრილნი. იმ დროს სიკვდილი ჩვენს გარშემო ყველგან იყო. მე-19 საუკუნის ქალაქში სულ ერთია სად მდებარეობდა ის ევროპაში. ხედავდით ადამიანებს, რომლებიც ახველებდნენ, ავად იყვნენ, რომლებსაც კიბო ჰქონდათ. სიკვდილი ყველასთვის ხილული იყო მაშინ. მაგრამ სანატორიუმის გახსნით დაიწყო ავადმყოფების მომაკვდავების იზოლაცია. ცხადია, ეს დადებითი მოვლენა იყო. ახლა გაცილებით უკეთესი საავადმყოფოები გვაქვს და რაც თავარია, ქალაქებში შეუდარებლად უკეთესი საკანალიზაციო სისტემები მოქმედებს. უკეთ ვიკვებებით და მართლაც უფრო დიდხანს ვცოცხლობთ. სიკვდილი აღარ არის მუდმივად ჩვენთან, ჩვენს თვალსაწიერში. 1880-იან წლებში ირლანდიაში ადამიანები 40 წელს რომ გადასცდებოდნენ, იხოცებოდნენ. ახლა თუ კი მსოფლიოს მეტნაკლებად მდიდარი მხარიდან ვართ, მოველით რომ სულ მცირე 70 წლამდე ვიცოცხლებთ. სიკვდილის გამოცდილება ნამდვილად შეიცვალა. ამის ნათელი მაგალითია ბავშვთა სიკვდილიანობა. დღეს გვწამს და მუდმივად ვიმეორებთ, მშობელმა შვილი არ უნდა დაასაფლაოს. ეს არაბუნებრივია, ბუნებას ეწინააღმდეგებაო. მაგრამ ადამიანთა ისტორიას თუ გადავხედავთ, ბოლო ორ თაობამდე, მშობლები თავიანთი შვილების ალბათ ნახევარს კარგავდნენ. და ჩორის მდიდარ, ვიქტორიანულ ქალაქებშიც. ვიქტორიანული პერიოდის დედისთვის ჩვეულებრივი რამ იყო 3-4 შვილის დაკარგვა, სახადებით, ყმაყურით, საბავშვო დაავადებებით, სიცხეებით და ასე შემდეგ. ეს იყო გავრცელებული და უნივერსალური გამოცდილება ადამიანთა მთელი ისტორიის განმავლობაში. ამდენად მედიცინის წყალობით ჩვენ მართლაც შევცვალეთ სიკვდილის გარე სახე. შეიძლება ბიძა მოგიკვდეს, მაგრამ მერე 20 წელი გავა, სანამ კიდევ დაკარგავ ოჯახის წევრს. მაგრამ სიკვდილი როგორც ასეთი არასოდეს იცვლება. ბოლოს მაინც ყველანი უკვდებით.
But death of course itself never changes. We all die in the end.
ციგნში მამაჩემის პანაშვიდი კევინ ტულისი თავისი ცხოვრების ბევრ საკვანძო ეპიზოდზე გვიყვება. ყველაზე გულისხმობელი თავია მისი უფროსი ძმის ბერნარდის ლეიკემიით სიკვდილის ამბავი. დაავადებული ბერნარდისთვის 19 წლის კევინი იყო ძვლის ტვინის დონორი და მისი პოტენციური მხსნელი. თუმცა ეს ასე არ მოხდა.
Even you know despite obviously coming from a culture with the Irish wake and it's open that when you know my own brother died when I was 19 it was this incredible existential shock.
იმის მიუხედავად რომ ირლანდიულ ტრადიციულ კულტურას ვიცნობდი, ჩემი ძმის სიკვდილი წარმოუდგენელი სიმძლავრის ეგზისტენციალური შოკი იყო ჩემთვის. რასნაირად მჯეროდა რომ ეს თეთრებში ჩაცმული კაცი, ექიმი, სასწაულებრივ წამალს გამოაჩენდა და ჩემი ლეიკემიით დაავადებული ძმას გადარჩებოდა. მაშინ 19 წლის ავიყავი. მხოლოდ საკუთარ თავზე კონცენტრირებული ახალგაზრდა სტუდენტი. როგორც ბევრ ახალგაზრდას, ჩემი თავი მეც უკვდავი მეგონა. და მჯეროდა ზღაპრის, რომ ჩემი ძმაც განიკურნებოდა, არ მოკვდებოდა. და უცებ თავზე დამეცა სიკვდილის ეს ძალიან ორდინარული კატასტროფა. ჩემი ძმა მოკვდა. ისევე როგორც მუდმივად კვდებიან სხვა ადამიანები. მაგრამ მე ამისთვის სრულიად დაუცველი, მოუმზადებელი აღმოჩნდი. სრულ მარტოობაში.
Naked and exposed and alone.
ძმის სიკვდილის ტრავმამ კევინს მაშინ ახალგაზრდა ჟურნალისტს მთელ მსოფლიოში მოგზაურობისკენ უბიძგა სიკვდილის ავადმყოფობის შიმშილის და ომის ნაკვალევზე. მას მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი IRA-ზე, ირლანდიის რესპუბლიკურ არმიაზე და 1900-იან წლებში დაწყებულ ძალადობაზე და არეულობაზე. დაწერილი აქვს კონფლიქტზე ღაზაში, შიმშილზე სამხრეთ სუდანში, შიცის მსხვერპლებზე მალავიში.
That kind of set me off on this long looping trail through I might call very many valleys of sorrow.
ამან მიბიძგა ხანგრძლივი მოგზაურობისკენ, ბევრ ქვეყანაში. ვისმენდი გლოვის და მწუხარების ისტორიებს. სწავლობდი ადამიანის ტკივილს. ვცდილობდი გამეგო რა გზებით უმკლავდებიან თანამედროვე ადამიანების სიკვდილს მათ ცხოვრებაში. ამ წლების განმავლობაში მოვისმინე სრულიად გამანადგურებელი ამბები. გავიცანი ადამიანები, რომლებსაც თავზარდამცემი და საზარელი შეხება ჰქონდათ სიკვდილთან. ნახე დედები, რომლებსაც ქმრებმა შვილები დაუხოცეს. ნახე შიმშილობის ეპიდემიის მსხვერპლთა ახლობლები, ომის სისასტიკის და ძალადობის მსხვერპლთა ახლობლები. შევაგროვე ძალიან ბევრი ამბავი და ბოლოს რაღაცნაირად მივხვდი, რომ ამ ცალკეულ და განსხვავებულ ისტორიებს სადღაც მაინც ჰქონდა ფუნდამენტური საერთო, რომ ერთ-ერთი გზა, რომლითაც ადამიანებს შეგვიძლია შევამსუბუქოთ ჩვენი საკუთარი მოკვდაობის თვირთი, არის სხვა ადამიანების დახმარება ჩვენი უნივერსალური მოკვდაობის თვირთის გაზიარებაში.
Is by helping each other to share the burden of our universal mortality.
კევენტულის ესმის, რომ სიკვდილზე და მოკვდაობაზე მუდმივად წერა და ლაპარაკი მას ცოტა არ იყოს უცნაურ ავტორად აქცევს. და რაღაცნაირად შავად კომიკურ პოზიციაში წაყენებს, როცა მკითხველს მოუწოდებს: მოდით სიკვდილზე ვიფიქროთ და ვილაპარაკოთ, სწორედ სიკვდილის შიშის დასაძლევადო. მაგრამ ის ამ თავის უცნაურ პოზიციას მშვიდად ხვდება. ამბობს: პირიქით, სიკვდილისგან გაქცევა უცნაური, თორემ მასზე ფიქრი და მისი გარდაუვალობის მიღება წესით ჩვეულებრივი რამ უნდა იყოს.
People say to me, oh, you must be so morbid, you're thinking about death all the time. But I have a very, you know, fulfilling, authentic life. I mean, I really like drinking champagne and I like eating oysters.
ჩემი ციგნების გამო ხშირად მეუბნებიან, სულ სიკვდილზე წერ, სულ ამაზე ფიქრობ. რატომ ხარ ასეთი დამთრგუნველი და მძიმეო? არადა მშვენიერი ცხოვრება მაქვს და ის ძალიან მიყვარს. სვამ შამპანიორს, მიყვარს ზღვის პროდუქტები, ცხოვრობ მსოფლიოს ულამაზეს ნაწილში, ყოველდილას ცურავ ოკეანეში. მაგრამ თან უბრალოდ ვცდილობ ჩვენს წინაპრებს მიუბაძო, მივიღო და მახსოვდეს ის გარემოება, რომ მოკვდავი ვარ, რომ ეს შესაძლებლობების ზღვა, ცხოვრება, რომელსაც ქვია, არ იქნება მუდმივად.
Sort of pretending that we'll go on and swim in an infinite sea of possibility.
როცა ირლანდიელთა სიკვდილთან დაკავშირებულ რიტუალებს თუ ტრადიციებს აღწერს, კევინ ტულისი ცხადია არ ლაპარაკობს მკვლევრის, ანთროპოლოგის ან ჟურნალისტის გაყენებული პოზიციიდან, რომელიც უცხო მხარეში ჩადის, ადგილობრივი ხალხის შეულებებს აკვირდება და შემდეგ მამას აღწერს. მიცვალებული მამამისია სანი ტულისი და ავტორიც უწინარესად მთავარი ჭირის უფლის პოზიციიდან გველაპარაკება, მაგრამ ამ რიტუალებს ის ისე დეტალურად აღწერს, რომ წიგნის კითხვისას ისინი ზუსტად წარმოგვიდგება თვალწინ. გესმის ირლანდიელი კაცების ხმა, რომლებიც სანამ კუბოს საფლავში ჩაასვენებენ, მას უკანასკნელად იჭერენ ხელით და ამბობენ რიტუალურ სიტყვებს: take the weight, აიღე სიმძიმე, რომლებიც ტულისის აზრით კუბოსაც ეხება და უფრო ზოგადიცაა, ზოგადად მოკვდაობის სიმძიმის კოლექტიურად აღებას ნიშნავს. გესმის მოტირალი ქალების ხმებიც, რომლებიც არქაული დროიდან იღებს სათავეს. ციგნიდან იმასაც იგებ, რომ ამ ძველი რიტუალების შესრულებისას ზოგჯერ ტრადიციული გენდერული როლებიც ირღვევა თუ იცვლება. მაგალითად, კუბოს საფლავამდე ტარების რიტუალში ქალებსაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. კევინ ტულისის თქმით, ქალების ეს აქტიური სახეები უძველეს იმიჯებს თუ ინსტინქტებსაც გამოიხმობს: არქაულ, უცნაურ, უნივერსალურ, იდუმალ და ხშირად ტაბუირებულ კავშირს სიკვდილს, დაკრძალვას, სიცოცხლესა და განახლებას შორის. მე-16 საუკუნის ფრანგი ფილოსოფოსი მონტენი წერს ეგვიპტელთა წესზე, რომლებიც თავიანთ ნადიმებზე სიკვდილის იმიჯებს გამოიხმობდნენ, ყველაზე ხშირად ადამიანის ჩონჩხის სახით. საგანგებოდ გამოყოფილი კაცი კი დაიძახებდა: სვით და იმხიარულეთ, რადგან როცა მოკვდებით, ასეთები იქნებითო. და კევინ ტულისიც შეგვახსენებს, რომ სიკვდილს ხშირად სწორედ სიცოცხლის ინსტინქტის თუ წყურვილის გაძლიერება მოაქვს.
You know, women, it's like sex and death and renewal.
ქალების ამგვარი მონაწილეობა ძალიან ძლიერი სახეა და არქაულ სახეებსაც მოგვაგონებს. არქაულ კავშირებს ციკლს, განახლებას, ნაყოფიერებას და სექსს შორის. მოტირალი ქალების ფენომენიც ნაწილობრივ ნაყოფიერების კულტიდან მოდის. კი, ახლა მწუხარებაში და სევდაში ვართ, ახლა ადამიანს დავტირით, მაგრამ როგორც კოლექტივი, ჩვენ მაინც უფრო დიდები ვართ და ჩვენ გავუძლებთ. გადავურჩებით ამ ერთი ინდივიდის ციკლს. შემთხვევითი არ არის, რომ დასაფლავებებზე ადამიანებს ხშირად ძალიან მოშივდებათ ხოლმე. საჭმელიან სასმელი უნდებათ. ზოგ კულტურაში დასაფლავება უცნაურ აფროდიზიაკადაც კი არის წარმოდგენილი. ადამიანებს სხვა თბილ სხეულთან უნდებათ კონტაქტი, სიცოცხლესთან, ცოცხალთან შეხება, რითიც თითქოს სიკვდილს აქცევენ ზურგს, ზოგჯერ ახალი სიცოცხლის ჩასახვის მცდელობითაც. ეს მოტირალი ქალების ხმებშიც გამოშვივის, რომ სიკვდილზე ტირილის მიცვალებულის დატირების პულსაციიდან და ჭრილობიდან მაინც კიდევ და კიდევ დაიბადებიან ახალშობილები. სიკვდილს განახლება მოსდევს და ეს არის სრულიად უნივერსალური რამ ადამიანურ კულტურაში.
Newborn sons and daughters will spring and that is absolutely universal in sort of human culture.
სიკვდილზე ლაპარაკი, ჩვენ სისუსტეზე და მოკვდაობაზე რეფლექსია, ამაზე თუნდაც ხუმრობა და სიცილი ჩვენი როგორც ქმნილებების შეზღუდულობის მიღებას ნიშნავს, რაც ჩვენივე თავისუფლების საწინდარიაო, წერს ფილოსოფიის ინგლისელი ისტორიკოსი საიმონ კრიჩლი თავის მკვდარი ფილოსოფოსების წიგნში. და იქვე ციცერონის ციტატა მოაქვს: ი ფილოსოფოსო ნიშნავს ისწავლო, როგორ მოკვდე. მაგრამ კევინ ტულისი თავის წიგნებში არ ფილოსოფოსობს. ის ღიად და პირდაპირ შეგვახსენებს, რომ სიკვდილის შიშისთვის თვალის გასწორება ჩვენს ცხოვრებას აძლიერებს. ამით უკეთესი ადამიანი ხდები, უფრო ადამიანური, რადგან მეტად გესმის, რას ნიშნავს იყო მოკვდავი და რა არის ის, რაც მთავარი და ყველაფერზე მნიშვნელოვანია შენ სიცოცხლეში. დღეს ამით გემშვიდობებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. კვლავ ველოდებით თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
მას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
ოკუპირებულ ახალგორში ამ კვირაში გარდაიცვალა დაბის პირველი საშუალო სკოლის რუსული ენის პედაგოგი ვერა კოტოლოვა. რადიო თავისუფლების წყაროს ინფორმაციით, მასწავლებლის ოჯახმა ადგილობრივ დე-ფაქტო ადმინისტრაციას რამდენჯერმე მიმართა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე პაციენტის გადასაყვანად, მაგრამ ამის უფლება არ მისცეს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაბა ახალგორი ჩაკეტა, მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების ვერ მიღების გამო 14 ადამიანი გარდაიცვალა. სხვა მონაცემებით ეს რიცხვი 2000-ს აჭარბებს. ბოლოს შემთხვევაზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, მასწავლებელი მაღალი სიცხით ჯერ ახალგორი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც დიაგნოზი ვერ დაუსვეს. ახალგორიდან კი ცხინვალში გაგზავნეს, სადაც ეჭვი ინსულტზე მიიტანეს. თუმცა მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი სახლში გაწერეს. ახლობლების ინფორმაციით, ოჯახმა ახალგორში მიმართა დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებს, თუმცა მათ საშუალება არ მისცეს, რომ პაციენტს ოკუპირებული დაბა დაეტოვებინა და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ემკურნალა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ ტინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მას ვერა კოტოლოვას შვილიშვილი რამდენიმე კვირის წინ დაუკავშირდა და ბებიის გადმოყვანის შემთხვევაში დახმარება სთხოვა.
მე თეორი კვირის უკან დამიკავშირდა შვილიშვილი მისი, თხოვა ვერა შეგვეძლო იმ შემთხვევაში თუ გადმოიყვანდნენ, მე ვთხარი, რომ როგორც კი გადაწყდება და წამოიყვანთ, მითხარით ჩვენ ადმინისტრაციულ საზღვართან ოძისთან დაგახვედრეთ სასტრაფოს, წავიყვანთ, მიხედავთ ხმეთი თავიდან ბოლომდე. თავარია მაგათ მოხსენ უფლება. სამწუხაროდ არ მისცეს უფლება, არ გადმოიყვანეს და აგერ სამწუხარო შედეგიც დადგა. არაჩეულებრივი ხალბატონი იყო, კარგი პედაგოგი, კარგი ადამიანი, უმძიმესი მდგომარეობა, რაც შეუქმნეს ამ ხალხს თავიანთი ბოროტული და არაგონიული გადაწყვეტილებით, როგორც ქართველებს, ისე ოსებს.
რადიო თავისუფლება კოტოლოვას ნათესავებს დაუკავშირდა, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. მათი თქმით, ოჯახს ახლა მძიმე წუთები აქვს და ამ ამბის პოლიტიკურ კონტექსტში განხილვა არ სურთ. ოჯახის ერთ-ერთი წევრის თქმით, ვერა კოტოლოვას ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ მისი ტრანსპორტირება შეუძლებელი იყო.
გახდა ალბათ ქალი, ანუ რაღაც პრობლემა შეიძლება გარდაიცვალა. კი ბატონო, იყო რაღაც პრობლემა გადმოყვანაზე, მაგრამ შესაძლოა არ ჩართულოთ, იმიტომ რომ ძიმეთ იყო და ვერ გამოვიდა მდგომარეობა და გადმოყვანის აზრი არ ქონდა და პოლიტიკური წინში მიგანიშნა ფამილიას.
მეორე ნათესავი კი ასეთ რამეს გწერს. ჩვენი ნათესავები ახლა იქ, ახალგორში არიან. არ მინდა თუნდაც ჩემი ერთი სიტყვით მათ პრობლემები შეუქმნა. კოტოლოვას ნათესავების ნაწილი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს და ჩაკეტილი დაბის გამო ისინი დაკრძალვაზე ჩასვლას ვერ მოახერხებენ. გარდა იმისა, რომ კოტოლოვას ოჯახის წევრებს ახლა მძიმე წუთები აქვთ, იმაზეც ფიქრობენ, რომ ოკუპაციის ხას მიღმა დარჩენილი ნათესავების უსაფრთხოებას პრობლემები არ შეექმნას. ამიტომ რადიო თავისუფლება მათ ვინაობას არ ასახელებს. რადიო თავისუფლებას ახალგორელი წყარო კიდევ ერთი გარდაცვლილის შესახებ აწყობინებს. ხათუნა ქურთაული დაბაში რამდენიმე კვირის წინ გარდაიცვალა და მისი ოჯახის წევრები დაკრძალვაზე ვერ ჩავიდნენ. გარდაცვლილის და ნონა ქურთაული ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მან და უკანასკნელ გზაზე ვერ გააცილა.
არ საბუთები არ მაქვს და არც არავის არ უსვებს. ვინც იყვნენ, კი ყველანი ვიდა ახალ ტერიტორიაზე. ვინც ვერა და ვერ მივედი, თქვა.
შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ახალგორში 14 ადამიანი იმის გამო დაიღუპა, რომ მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება ვერ მიიღო და არც მათ ოჯახებს მისცეს პაციენტების თბილისის კლინიკებში გადაყვანის უფლება. თუმცა ჩვენი ახალგორელი წყაროს ინფორმაციით, გარდაცვლილთა რიცხვი 2000-ს აჭარბებს. დე-ფაქტო ხელისუფლებას გზის გახსნა სთხოვენ როგორც ეთნიკური ქართველები, ისე ოსები. მოსახლეობის დიდ ნაწილს ექიმთან მისვლა უნდა, რადგან ადგილზე უხარისხო სამედიცინო სერვისის გამო ნორმალური ანალიზების გაკეთებაც კი შეუძლებელია. უკვე წელიწადზე მეტია, რაც დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის გზა ჩაკეტა. ამ დროის განმავლობაში ბიბილოვის ხელისუფლებამ მხოლოდ ერთხელ 10 წლით გაუხსნა გზა ადგილობრივ პენსიონერებს, იმისთვის რომ წეროვანში მყოფი ნათესავები მოენახულებინათ, ექიმთან მისულიყვნენ, პენსია მიეღოთ და ისევ დაბაში დაბრუნებულიყვნენ. მას შემდეგ 6 თვეზე მეტი გავიდა. ახალგორი ჰუმანიტარულ კრიზისში ცხოვრობს. არაერთმა საერთაშორისო ადამიანის უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ არაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერი დაბა ახალგორში სისტემატურად არღვევს ადამიანის უფლებებს და ქმნის ჰუმანიტარულ კრიზისს. მაგრამ ბიბილოვი ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასებებს არ ითვალისწინებს და ჩორჩანაწნელისის პრობლემების მოგვარებამდე დაბას ისევ ჩაკეტილ სტოვებს.
გოგაფცია ორმაგი ამბოთ ოკუპირებულ ახალგორში პედაგოგი ქალის გარდაცვალებაზე მას ადგილობრივმა ექიმებმა სუსტი დიაგნოზი ვერ დაუსვეს დეფაქტო ხელისუფლებამ კი ოჯახს არ მისცა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე პაციენტის გადაყვანის უფლება საქართველოს მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიისას პარლამენტის მანდატებისთვის მებრძოლი კანდიდატები და პოლიტიკური პარტიების ლიდერები მოქალაქეებს ზოგადი შინაარსის დაპირებების გარდა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პირობასაც აძლევენ. ამას აკეთებენ როგორც მართველი, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ზოგიერთ ასეთ დაპირებასა და მათზე ამომრჩევლის რეაქციებზე კახეთიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის კახეთის რეგიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის 37 კანდიდატია დარეგისტრირებული. საკანონმდებლო ორგანოში მაჟორიტარული წესით ამ რეგიონისთვის სულ 2 მანდატია გათვალისწინებული. დეპუტატობის კანდიდატები ამომრჩეველს ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებიან და მათი სიმპათიის მოპოვებას ცდილობენ სხვადასხვა სახის სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული პროექტის დაპირებით. დღეს რამდენიმე კანდიდატის ზოგიერთ დაპირებაზე მოგიყვებით, რომელიც თავად კანდიდატების განცხადებითვე რეგიონის მომავალი განვითარებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის ოლქში ირაკლი ქადაგიშვილი ახლაც ამბობს და სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობაზე მუშაობის დროსაც ბევრჯერ უთქვამს, რომ თუშეთის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობა იგეგმება. 17 აგვისტოს წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ქადაგიშვილი თუშეთის გზის ერთ-ერთ მონაკვეთზე სპეციალისტებთან ერთად მივიდა, სადაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საბაგირო გზის მშენებლობა იგეგმება.
ნაწილი საბაგირო ინფრასტრუქტურისა შეიძლება მოექცეს დაცულ ტერიტორიებზე, ამიტომ მიმდინარეობს ახლა წინასწარი დეტალური შესწავლა. ერთად გავდივართ ახლა ამ მარშრუტს და ვნახულობთ იმ შესაძლო წერტილებს, სადაც შეიძლება მოხდეს საბაგირო გზის ანძების განლაგება.
თუშეთის მიმართულებით საბაგირო გზის მშენებლობის იდეა და შესაბამისად დაპირება მოსწონს ადგილობრივ მოსახლეობას ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. რესპონდენტების ნაწილის თქმით, თუკი საბაგირო გზა ნამდვილად აშენდება, თუშეთი შესაძლოა რეგიონის მთავარი ტურისტული ცენტრი გახდეს. ამასთან ადგილობრივები აღნიშნავენ, რომ საბაგირო გზის მშენებლობა შეამცირებს იმ უბედურ შემთხვევებს, რომელიც თუშეთისკენ მიმავალ გზაზე ყოველწლიურად ხდება. მართალია ადგილობრივებს იდეა მოსწონ, თუმცა ამ პროექტის განხორციელების იმედი არ აქვთ.
საჭირო როგორ არის იოლა და სიკვდილოდ ადამიანი გადავა, პირობა დიდია და შესრულება არაფრის არ არის.
რაც მე ვარსებობს შავერში, ამობენ უნდა გაკეთდეს საბაგირო გზა, უნდა გაკეთდეს. არ გაკეთებული შეიძლება ეხა გააკეთო, ვერ კეთვით.
მანქანა მანქანაზე ვარდება, გზები არ ვარგა. აქ ამდენს გვპირდებოდნენ, რომ გავაკეთებთ, რომ გააკეთეს, რომ ანდადრე შევარდაძეს დროს მირაბის იყო და გეგმილი, მაგრამ გააკეთეს.
წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში თელავი გომბორი თბილისის გზაზე გვირაბის მშენებლობას პირდება ამომრჩეველს ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ის მიზეზებზე საუბრობს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ გვირაბის მშენებლობა.
გომბორის გვირაბის გაკეთება რატო არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ იმისათვის, რომ კახეთში მოწეული პროდუქცია უკეთესად გავიდეს საქართველოს სხვა რეგიონებში ბაზრებზე და მათ შორის საერთაშორისო ბაზრებზე, ჭირდება მიმოსვლის კიდევ უფრო გამარტივება, ამიტომ გომბორის გვირაბი მნიშვნელოვანია.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის ეს დაპირება ამომრჩეველთა ნაწილს მოსწონს, თუმცა პროექტის განხორციელების იმედი არ აქვთ. თელავში მცხოვრები პროფესიით ინჟინერი მალხაზ არუდაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი პროექტის განხორციელების იდეა ჯერ კიდევ 40 წლის წინ გაჩნდა და მაშინ საპროექტო სამუშაოებიც კი დაიწყო. არუდაშვილს ზოგადად პროექტის განხორციელება შეუძლებლად არ მიაჩნია, თუმცა ფიქრობს, რომ დღეს სახელმწიფოს ბიუჯეტს მსგავსი პროექტის შესრულება განსაკუთრებით გაუჭირდება კორონა ვირუსის პანდემიის პირობებში, მაშინ როცა ქვეყნის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად დასუსტდა.
კორონავირუსმა ეკონომიკური მომენტი ძალიან დატია დაბლა. თორე გაუკეთებელი რა არ, თავისუფლად შეიძლება. ფინანსების მოდიება იქნება დღევანდელობაში რთული, იმიტომ რომ ამდენ გაჭირებულ ხალხს უნდა დახმარება.
თელაველებს გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ ერთ ძვირადღირებულ და მასშტაბური პროექტის განხორციელებას დაპირდა მამუკა ხაზარაძე, ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
ჩვენ აღმოჩენთ საერთაშორისო აეროპორტს თელავში და ჩამოვიყვათ პირდაპირ რეისებით ღვინის ტურისტებს. აი ამას ვიზამ ჩვენ.
უახლოესი წარსულიდან თელავში საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლო ამუშავების შესახებ საუბრობდა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, თუმცა თელავში აეროპორტი მით უმეტეს საერთაშორისო დანიშნულების დღემდე არ ფუნქციონირებს. სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი კონკრეტულ მაგალითებს იხსენებს, როდესაც პოლიტიკოსებმა ამორჩეველი მოატყუეს.
მაგალითად, ყველაზე მარტივი გავაძლიეროთ ადგილობრივი თვითმმართველობაო, დღეს მოქმედი პარლამენტი, როგორც კი პარლამენტად გამოცხადა, ეგრევე თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი წაართვა ქალაქს. ეს გაძლიერება კი არა დასუსტება. დაპირებები არ არის მთავარი. მთავარია პოლიტიკოსები რას აკეთებდნენ წარსულში და რის გამკეთებლები არიან მომავალში. და ჩემი აზრით, ამ მრჩეველმა, მაგალითად მე, ამის მიხედვით უნდა გავაკეთო არჩევანი და არა იმის მიხედვით საბაგიროს დაპირდა გვირაბს თუ სიდან ვარსკვლავების მოწყვეტას.
წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კანდიდატები ამ მრჩეველს პირისპირ შეხვედრების დროს კონკრეტული ინდივიდუალური პროექტების განხორციელებას სულ უფრო ნაკლებად პირდებიან. კანდიდატებიდან უმეტესი მათგანი ამბობს, რომ თუკი გაიმარჯვებს, ქვეყანაში გაუმჯობესდება სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, შეიქმნება სამუშაო ადგილები და მაგალითად უშუალოდ კახეთში ამ მრჩეველს პირდებიან, რომ გაიზრდება ყურძნის ფასი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, როგორ აღიქვამენ ამ მრჩევლები პარტიების და მათი კანდიდატების წინასაარჩევნო დაპირებებს.
შეახსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა.